фільм, який зняв за Вельзевулом Теннісон, публіка прийняла з великим захватом. Неймовірні пригоди Якоба Штерна були перекладені на 23 мови світу. Одне слово, сарині листи засвідчували, що в усьому їм ведеться просто чудово. Проте з-під тексту тих листів можна було здогадатися, що лавина сенсаційних успіхів пригнітила свого творця важким тягарем. Звичайно, бідолашна Сара, ув'язнена у своїй кімнаті, мала дуже фрагментарне уявлення про світ, що його не переставав творити винахідливий геній Варлета. І легко було зрозуміти, що зовнішні завихрення видавалися вкрай незрозумілими цій вразливій і стривоженій душі. Але деякі обставини вже вистромили назовні кінчики своїх лиснючих морд, що не могло не заінтригувати мене. А втім, судіть самі. 7 травня 1934 року. Джонатан показав мені плани своїх контор на Медисон-авеню. Через місяць там мають розміститися два засновані ним товариства. Перше ставить собі за мету комерціалізацію його творів, друге розв'язуватиме інженерні та адміністративні проблеми, пов'язані з будівництвом шпиталів у Африці, бо їх буде декілька. Кампала – це в певному розумінні дослідний майданчик. Здається, скоро має виникнути і третє товариство, що присвятить свої зусилля рекламній діяльності. Всі ці контори вимагають великих штатів, і ось уже протягом місяця Джонатан добирає собі працівників. Він уже знайшов людину, яка стане директором бюро взаємовідносин між трьома товариствами – техасця на ім'я Саймон Партнер. Такого собі ковбоя з пальцями в перснях і повним ротом золотих зубів. Але він, здається, є одним з найкращих фахівців у справах подібного роду. До останнього часу він виконував обов'язки одного із заступників директора – в адміністрації Форда. Все це коштує чимало грошей. Вони надходять від виплат, чим далі численніших, за право комерціалізації Честерфілдових творів, від спеціальних субсидій та кредитів, що їх надають держави, а також Ліга націй. Для управління цими великими сумами було підібрано з десяток бухгалтерів. Я гадаю, що загалом персонал усіх трьох товариств складе близько 300 чоловік, а Джонатан додає «для початку». Як далеко ми тепер від Венеції та від тих щасливих хвилин, коли ми милувалися святою Урсулою Карпаччо. Я не знаю, коли буде написано наступний роман, бо поринувши у свою шалену діяльність, Джонатан ніколи не має часу сісти за стіл і бодай трохи подумати. Але він уже потроху оголошує повсюди про вихід у світ наступної книжки, яка називатиметься «Цар Мавп» і буде історією людини на її шляху від примата до Будди. Це його власні терміни. І це виглядає настільки нереальним, що мимоволі думаєш, чи не забрав він собі в голову доручити написати свій роман комусь іншому, використовуючи його ідеї, його персонажів та його план. Я не цілком певна в слушності такого припущення, але я не бачу, як би він міг діяти інакше, маючи стільки роботи далекої від літератури. Кажуть, що так буває, хоч воно й видається мені дуже дивним. Єгуді починає ходити і лепетати. Ним опікується сумлінна і чарівна молода жінка. Але дуже сумно, що я сама не спроможна вмивати його, вдягати, водити на прогулянки, тобто переживати такі буденні і такі важливі для жінки хвилини. Що прикута до свого ліжка, я не можу бути йому справжньою матір'ю. Знаєте, Сириле, можливо, було б ліпше, якби я вмерла. Видовище паралізованої матері – це не найкраще видовище для дитини. І до того ж із мене нікому ніякої користі, я тільки для всіх тягару, то і все. Я тепер молюся Богові Ісаака і Якова. Я беру уроки давньоєврейської мови в одного польського рабина. Іноді ми розмовляємо з ним на ідиші, фрагменти якого вивчені ще в дитинстві потроху зринають у мене в пам'яті. В нашій родині однаково часто розмовляли по-німецькому, по-англійському і на ідиші. Та коли померла моя мати, ми перестали розмовляти цією мовою. Мій рабин – людина весела, і він намагається смішити мене, оповідаючи мені хасидські оповідки. Це моя єдина розвага. Джонатан тепер майже не приходить сюди, а як приходить, то його відразу, мов, здуває вітром. Признаюся, що повідомлення про відкриття цих контор та про три великі товариства на Медисон-авеню мене спантеличило. Варлет сказав мені, що перетворюється на підприємця, але я не думав, що він збирається повести справи з таким розмахом. Правда, як я згодом довідався, лише комерціалізація однієї ляльки Елзбет вимагала постійних ділових контактів із фабрикою гумових іграшок, із виробником мініатюрного одягу, про важливість яких можна судити з того факту, що тільки в одному штаті Нью-Йорк щодня продавали 20 тисяч ляльок. Лялька Елзбет мала розмаїтий гардероб, будинок із меблями під свій зріст, потім дали чоловіка Алекса, малих подружок, а згодом і улюблених тварин, автомобіль, для якого треба було збудувати гараж. А де гараж, там і ціле місто з вокзалом та електропоїздом, що примусило Варлета взяти фінансову участь у справах іграшкового концерту «Дамбі», а наступного року війти до його правління. Що ж до шпиталю в Кампалі, куди Джонатан вирушав літаком раз на місяць, то його мали відкрити в березні 1935 року, попри численні труднощі, які довелося долати підрядчикам. Політичні угрупування, більш або менш контрольовані керівником угандійської революції Мвандою, зрештою вирішили стати на перешкоді здійсненню проекту, заявивши, що йдеться про суто колоніальну аферу, покликану знелюднити села, щоб забезпечити робочими руками фабрики в столиці, яких зрештою майже і не існувало. Підрядчики зіткнулися з великими труднощами у пошуках робочої сили на місці, і їм довелося набирати людей у сусідніх країнах, що тільки роздмухало пожежу. Спалахнули справжні великомасштабні бої між партизанами Ванди і британською поліцією, яка контролювала Уганду. Кінець кінцем Ванду заарештували разом з трьома десятками заколотників. У наслідок заколоту 80 чоловік було вбито, що дало підставу одному газетяреві написати – невже, щоб урятувати життя мільйонам, треба неодмінно приносити людські жертви? В Кампалі цей обов'язок узяли на себе повстанці, вчинивши заколот. Вони вкинули африканців у пащу Молохові, який, погамувавши свою жадобу крові, завтра дозволить почести наступ проти прокази і, можливо, навіть знищити її в Африці, як колись у Європі. Що думав про це Варлет? Сара написала мені так. Диявол, який бажає людям зла, нацьковує лихих людей, щоб вони перешкоджали зусиллям тих, хто воює за щастя. Так воно й ведеться завжди, що світ знову і знову перетворюється на поле битви між силами темряви і силами світла. Але якби мені тоді довелося вирішувати, до якого з цих двох вельми спрощених таборів зарахувати Джонатана, я б либонь вагався, котрий обрати. Безперечно, нічого в його діяннях не суперечило тому, що ми звикли називати добром, але я ніяк не міг позбутися враження, що всі його починання тхнуть сіркою, хоч би тому, що всі вони навдивовижу легко йому вдавалися. Чари, якими Варлет підкоряв собі людей, здавалося, впливали й на події, а надто на ті, що мали стосунок до комерції. Адже саме завдяки йому мої власні справи набрали такого несподіваного розмаху, я дивом дивувався з того постійного чуда, яким видавалися його фінансові успіхи, а як наслідок і мої. Одне слово, я саме віддавався цим роздумам, коли надійшла телеграма такого змісту. Зустріч в Лондоні 20 жовтня, 11 годині, готель «Рубенс», Джонатан. Телеграма, що супроводжувалася в пресі цілою повінню заголовків та повідомлень, як, наприклад, Честерфілд знову в Лондоні. По 3 роках прожитих у Сполучених Штатах, де він поклав чимало трудів на добродійництво, такі як знаменитий Лепрозорій у Кампалі, Джилберт Честерфілд, автор Вельзевула та неймовірних приход Якоба Штерна, приїздить до Лондона. Ми маємо відомості з надійних джерел, що він буде прийнятий його величністю Георгом V у Букінгемському палаці 23 жовтня і проведе прес-конференцію 24-го. Ця прес-конференція транслюватиметься в прямому ефірі. Ласкаво просимо Честерфілде. Англія зустрічає свого блудного сина, знаменитого письменника Честерфілда, з усією радістю, цілком поясненою з нагоди такої події. Чи надовго залишиться з нами автор Вельзевула? Ми знаємо тільки, що черговий роман Честерфілда готовий, і що його сюжетом є традиційна китайська легенда. Один мавполюд кидає виклик долі і завдяки своїй відвазі та хитрощам перемагає сили зла. Чи не є цей мавполюд символом сучасної людини, пригніченої труднощами сьогодення, проте сильної надією на майбутнє? Хочемо також повідомити, що п'єса «Безумство диявола», яка здобула в Нью-Йорку тріумфальний успіх, буде поставлена на лондонській сцені наступного тижня. Привіт, Честерфілде! Письменник Джилберт Честерфілд буде прийнятий 23-го його величністю королем. Його величність привітає славетного письменника з успіхами, який той досяг у боротьбі з проказою в Африці. Адже Честерфілд, як усім відомо, нині будує шпиталь Лепрозорій у Кампалі, Уганда. Цікава деталь. Знаменитий романіст прибув до нас у товаристві Елзбет. Ідеться не про його дружину. Ідеться про ляльку Елзбет, яка давно завоювала світ по той бік Атлантики. Ніхто не має сумніву, що завтра вона стане улюбленою подругою наших дівчаток. Честерфілд і Розана Ендрю в Лондоні. Відомий англійський романіст Честерфілд буде в Лондоні 22 жовтня на прем'єрі фільму «Право кохати», знятому за сюжетом його знаменитого роману «Вельзевул». У компанії з двома зірками – Розаною Ендрю, яка так чудово зіграла головну роль у фільмі «Троє в шафі», і Генрі Кашингом, що йому недавно ми аплодували в «Пенелопі». Режисер-постановник Меттью Теннісон теж буде присутній на цій гала-виставі, яку дають на користь шпиталю в Кампалі, що будується за великодушного сприяння Честерфілда. Наступного дня, 23 жовтня, письменник буде прийнятий його величністю Георгом V. І таке інше, і таке інше. Маховик чергового психозу набирав обертів. Отже, 20 жовтня об 11 годині я був у холі готелю «Рубенс» неподалік від Букінгемського палацу. Це був невеличкий, дуже затишний готель, який Джонатан обрав за його непримітність.